Vi på. Hjertelig velkommen til Skytterpodden. Det episode nummer 24. Vi sitter ikke på skytterkontoret, vi sitter over Teams. Vi live og ute som podcast. Og jeg vil gjerne si hei til Tom Vegard Fellstykke, redaktør I Norsk Skyttertidene.
Hei, hei.
Og så vil jeg si hei til Ola Fjuk Herje. Du utdanningssjef.
Stemmer. Hei, hei. Morgen, ja.
Og ikke minst hei til Terje Vestvik. Du kommunikasjonssjef. Du assisterende generalsekretær I det frivillige skyttevesen.
God dag. Hei.
Og mitt navn Sveinung Eide Hansen. Jeg programleder. I med det en stund siden sist vi har suttet sammen, så vil jeg gjerne sjekke noe med dere. Ola, hvilken klasse det du skyter I nå?
Det skurrer litt hva sa du først om.
Hvilken klasse det du skyter I nå?
Fire klasse 4. Nei, men jeg klasse 4.
Du klasse 4. Tom Vegard, har det endret seg noe for deg?
Jeg fortsatt nybegynner I skyting, ja.
Ja, hva med Terje Vestvik?
Jeg tror det klasse 3. Jeg både innendørs og ute nå. Det går dårlig nå fordi,
ja. Ok, du klasse 3. Vi har litt forskjellige saker på planen I dag. Vi skal snakke om den kommende utgaven av Norsk Skyttertidene. Vi skal innom Skyttertinget, langtidsplanen. Og vi skal også innom offiserpokalen, som det har vært mye snakk om det I det siste. Og så har vi en ganske interessant sak fra Trønderavisa og avisa Nidaros, som lister opp de 1000 beste idrettsprestasjonene I Trøndelag, og der det en hel høv med skyttere. Og der skal vi altså bli kjent med hvilke skyttere det Og så har vi har en liten ny spalte som heter Avisrunden, og ikke minst spalten Terjes hullkorn. Aller først så vil jeg jo bare bemerke at det ikke Mette Finnestad som I bakgrunnen hos Terje der da?
Tror du da var der, jeg?
Det rett og slett...
Nei, det Eileen det som der nå.
Nei, jo, der det Eileen Torp. Det begge to. Det skytternes messemøte du har på I bakgrunnen, Terje.
Ja, jeg har faktisk ikke sett det fra A til Å, så jeg fant ut at jeg måtte prøve å se det en dag. Og nå sitter jeg og ser litt på det innimellom her, og det var en fantastisk sending. Jeg har sett mye av det, men ikke sånn hele sendingen. Og nå, så det var jo en veldig flott opplevelse vi var med på her I august.
Det antageligvis mange skyttere som benka seg ned hele den dagen foran TV-en. Det var et supert arrangement. Det var kanskje litt overraskende sånn poengmessig da.
De fikk det litt som det var et landskytterstevne. Det ingen tvil om at de kjent på høytiden med å delta på et sånt arrangement som gikk på NRK. Og de var jo også såpass få, så det var nok både det og gjorde nok at de kjente dette på presset også. Laget vi jo det litt forfina også da, med litt hvite duker og litt når de kom, så de følte liksom at de var de utvalgte rett og slett. Så de sa alle sammen at de skulle bare dit for å kose seg, men jeg har inntrykk av at kosen først kom etter at de var ferdig med egen skyting. Det var først da de kunne slippe ned skuldra.
Det var en minnerik sending. Tom Vegard, det kommer en ny utgave med skyttertiden om ikke så veldig lenge. Hva det som ligger på nyhetsdesken din om dagen?
Ja, deadline om det drøy uke, men abonnentene får jo blad fra 1. desember. Og det har jo vært litt krevende, for det har jo vært en del avlysninger nå I siste som skulle ha vært med blad, blant annet NM skogsløp med skyting og noen kurs som jeg skulle ha hatt litt mer på, men det jeg skal klare landet I enten 72 sider eller 76 siders magasin denne gangen nå. Det jo mye av de faste tingene, pluss at jeg har vært på besøk hos 7-8 skyttelag. Noen av dem har jo fått helt nytt og fantastisk anlegg. Der vil jeg trekke frem Åsan og Hordvik, som nå har fått en innendørsbane som helt fantastisk, som kommer til å gjøre at muligheten I Bergensområdet blir helt annet enn I dag. Jeg kommer til å skrive litt om offiserpokalen, som har vært debattert litt i siste, men da tar jeg for meg mye historien rundt pokalen og hvem som har tatt den siden 1929. Jeg har også en sak om en 80-åring som syns det var kjedelig å skyte i V55, så nå er han tilbake i klasse 3-5 for å skyte
Nei.
alle tre stillinger.
Oi, oi, oi.
Det er sprekt og kult. Det viser at du blir aldri for gammel. Bare du har en positiv innstilling. I tillegg så har jeg vært på et ungdomskurs som de rakk å gjennomføre før man måtte stenge ned igjen. Og jeg kommer til å ha litt rundt Oslo-prosjektet, for der har de en del spennende tanker nå som kanskje går litt utover det vi er vant til i DFS. Så det kan man få lese mer om der. I tillegg så er det jo om skytterting og ildsjeler og breddeskytteren og mye forskjellig annet. Så jeg tror det blir et leseverdig nummer denne gangen òg. Men kom gjerne med ideer og innspill, de som har noen tanker om hva de har lyst på å lære og se og lese.
Du nevner skyttertinget. Skyttertinget holdes over et helt år, gjør det det? Mens det vanligvis foregår på landskytstevne?
Det jeg har fram til i år, så skulle det foregå på landskytstevne, men under skyttertinget i 2019 på Evje, så ble det besluttet at fra 2020 så skal man gå over til toårig ting, og da skal det heller ikke bli avviklet på landskytstevne, hvor det er veldig travelt for veldig mange, så det skal foregå på våren isteden. Men nå ble det jo ikke skytterting. Det siste skyttertinget som skulle ha vært på landskytstevne, ble utsatt pga. LS. Ble jo utsatt eller avlyst. Og så prøvde de seg med skyttertinget på Gardermoen 31.10. Men koronasituasjonen endra seg jo, så det ble jo på Teams. Så det blir jo på en måte, selv om de hadde på Teams et ekstraordinært om regnskap i mai, så er det likevel ganske historisk at man har gjennomført skyttertinget der.
Mm. Hvilke saker er det de har vært gjennom til nå?
De valgte, på grunn av at de ikke kunne møtes, så valgte de å behandle bare 6 av 16 saker denne gangen, med håp om at de kan ta de andre sakene parallelt med ledermøtet i april neste år. Men som personlig så syns jeg jo Teams fungerte veldig bra, og på et skytterting med 56 representanter. Avstemninger gikk ganske bra. Og jeg er ikke så veldig redd for demokrati i DFS, selv om man må gjennomføre en del saker via Teams-møte en gang når det er påkrevd. Så i framtida så tror jeg at man må være enda mer åpen for å behandle enda flere saker. For jeg syns jo det fungerte veldig bra, og jeg er helt sikker på at de fleste blir mer og mer varme i trøya og tør å ta ordet, selv en sånn sammenheng.
Vi har en langtidsplan som dukker opp her, stemmer ikke det?
Det var en av de 6 sakene som ble behandla på skyttertinget. Nå er det jo ofte sånn, eller hva, Terje, at det er jo ikke den som skaper størst engasjement og på en måte debatt, men det har litt med at den har vært jobba med i høringer og diverse møter gjennom en lengre periode. Men den langtidsplanen skal på en måte gi et bilde på hva vi skal gjøre i framtida, samtidig som vi må ha med en del i langtidsplanen som på en måte er påkrevd med tanke på de bevilgningene vi får fra Forsvarsdepartementet osv. Men dette kan Terje bedre om enn meg, da.
For vi er rett inn i skyttersaken, er vi ikke det, Terje?
Ja, fantastisk at du nevner ordet skyttersaken. Det var ikke det vi var enige om, at vi skulle si det mange ganger på denne poden, så folk vet hva det dreier seg om. Og som Tom Vegard sier, langtidsplanen er utrolig viktig verktøy for organisasjonen, der vi staker ut kursen. Nå har vi hatt en langtidsplan som er gått fra 2016, som avsluttes nå i 2020, og denne planen altså skal gå fra 2020 til 2024. Og det er jo en veldig ambisiøs plan. Det er jo veldig mange tiltak vi setter, og det har kanskje også vært kritikken. At her prioriterer man ikke hardt nok, men man ønsker så mye på mange felt. Men her blir det jo også da ut lokalt kanskje å plukke det som passer best. og ta noen satsingsområder, mens vi på sentralt nivå må se helheten og jobbe videre med mange, mange forskjellige prosjekt fremover. Så disse langtidsplanene nå har begynt å bli en suksess for DFS, og det er viktig at vi holder kursen og tenker hele tiden på hva som er best for skyttersaken fremover. Så dette er et bra verktøy for oss nå fremover.
Men den saken som har fått mest oppmerksomhet i det siste, det er jo selvfølgelig offiserpokalen, og det har vært mye følelser her, og det har vært et enormt engasjement. Kan vi si litt om hva saken har vært, da?
Ja, altså, jeg vil ikke gå inn i det, er jo et enormt engasjement, som du sier, om denne offiserpokalen, og det er jo en god grunn til at det er et stort engasjement. Dette er også en pokal, som Tom Vegard sa i stad også, har gått siden 1929. Så vi har altså nærmet oss 100 år at den har vandret. Vi skal gå da til den skytteren som vinner tre ganger da, på grunnlaget på landslagsstevnet, 10 sekunder som vi skyter til slutt. Det er jo det som har vært statuttene også. Ønsker jo nå da styre og gjøre noe med det, så vi sikrer litt i DFS sin varetekt etterpå. Og det er det som har skapt litt og ganske mye engasjement. Men det er jo et helt utrolig fantastisk trofé, antallet norsk idretts flotteste trofé. Dette skrev vi om når vi skrev den i LS-boka i 2013, og kåret altså offiserpokalen til det trofé i norsk idrett, noe som er flottest å skyte om, eller å delta og være med i kampen om da, i hele idretten. Så det at hvordan denne skal forvalte skape engasjement, det er jo ikke... Det er jo til å veldig forstå når man tar bort i den pokalen.
Det er jo enormt mange skyttere som har fått ett napp. Og jeg husker ikke akkurat tallet, men hvor cirka mange er det som har to napp?
Det er 9 som har to napp. Det er vel 3 som lever fortsatt. Så Oddvar Staksrud har jo gått over i veteranklassa, så han har ikke sjansen nå, men vi har jo 2 til, Kim Andre Onnestad Lund og Tor-Erik Fossli da, som fortsatt er aktiv og er med og har 2 napp da, som ligger nærmest av til å vinne.
Det er en fantastisk pokal og en fantastisk historie. Vi skal gå mer inn på historie. Det er nemlig, som jeg sa innledningsvis, en stor kåring, om vi kan kalle det, av de 1000 beste idrettsprestasjonene i Trøndelag, der du sitter nå faktisk, Terje. Og det er avisa Nidaros og Trønderavisa som samarbeider om den kåringa her, da. Og det er 1000 forskjellige idrettsutøvere som de skal komme seg gjennom her, er det det?
Ja, og det er jo litt spesielt at den helt tatt prøver å lage en liste på de 1000 beste idrettsutøverne i en landsdel. For å være litt uærbødig, så er det kanskje bare en trønderne som kunne ha funnet på og gjort noe sånt. Og det er altså en som heter Otto Ulseth, en mangeårig sportsjournalist og skriver mange bøker som lager denne lista i Trøndelag. Men det er jo morsomt for en historiker og for oss som er interessert i historie å se sånne lister her. Ser man altså gjennom hele historien på alle trønderske utøvere, og ikke minst da hvor mange skyttere som er med på den lista på de 1000 beste. For nå tror jeg det er ca. 20 skyttere som er avslørt, og nå har de kommet altså til topp 100, og det er enda flere skyttere som mangler på den lista før den er ferdig kåret 1000 på topp. Så, og Per Jorseth, blant annet, han laget jo sånne lister i skyttertidene også, på de beste skytterne gjennom tidene, og det er subjektivt. Men morsomt også da, når man setter prestasjoner opp mot kvartenner, hva er det, og der må man jo se litt historie, tida man lever i toppidretten i dag, i forhold til pionerene før. Så det har engasjert meg litt da, å se på og føle med offentliggjøring, for dette blir gjort med 100 og 100 nye personer hver lørdag i disse aviserne, da kom den 100 nye på lista, og det gleder meg da å se disse skytterne som har kommet på lista.
Kan jeg rett og slett ta fram noen navn her?
Absolutt.
Er du med, Terje? Er du på lista? Siden det var 1000.
Nei, jeg tror den lista skulle ha vært 100 000, og hadde vel ikke vært der da, eller?
Altså, på plass nummer 940, der har vi Hans Bakken. Altså verdensmester i militær skyting og skytteprins i 2001 og 2004.
Jeg synes jo hans var langt ned, Terje. Er ikke han langt, altså burde han ikke vært høyere?
Absolutt. Her blir han straffet for at han ikke har vært skyttekonge. Ja. Altså, han den eneste som på en måte bare i hermetegn har vært skytteprins, som har kommet på denne lista. Essen Skåril for eksempel jo ikke på 1000 på topp, så her har det nok vært, har nok blitt litt straffet for at han ikke har mer enn en prinsetittel på Lanchester-stevnet, men Hans Bakken slik vi kjenner han. Han har jo vært en toppidrettsutøver og hatt denne toppidretten i seg, så det er klart at vi kan føle at han er skuvd noe langt ned på den lista, ja. Men han er noe i hvert fall med.
Ja, og så på plass nummer 200, Åse Moa, femdobbel skytteprinsesse.
Ja, det kan jo kanskje si noen at hun har virkelig fått valuta for disse fem prinsessetitlene sine, da. Men i all ære hun var en pioner i forhold til kvinnelig skyting i DFS. Og som seg hører og bør, så skal Svetle være ganske langt opp på en lista der. Men det nok noen som mener at jeg ser at Gøran Sørloth, denne fantastiske fotballspilleren på Rosenborg, altså nummer 201. Så for all fremtid kan Åse Moa si at hun rangert som en bedre idrettsutøver enn Gøran Sørloth, og det skal være stolt av.
Ja. Det enormt mange navn, men det vel kanskje noen som gjenstår her også, for alle jo ikke publisert.
Nei, det ikke det, og jeg tenker meg det tre skyttere som mangler nå på den lista på topp 100. Det Edvin Aamodt, da, som kanskje over så mange år har vært en så god skytter her i Trøndelag, så han kommer helt sikkert på topp 100, og det skal være veldig spennende å se hvor langt opp han kommer. Jeg vet også at Magne Landru i denne sammenhengen er regnet som en god trønder. Han jo en trønder, han vokste jo opp her i Trondheim og levde her til han var ca. 20 år, så han vil nok også komme veldig høyt opp på lista og kanskje enda høyere opp enn Edvin, fordi at han har tre kongetitler. Edvin hadde jo bare én, men han har jo da tre NM-felt og vært denne skytteren over så mange år. Og så vil vi helt sikkert ha med, som ikke har kommet, det Pål Hembre, denne fantastiske pistolskytteren som også har 144 NM-gull, og den i Norge med flest NM-gull. Han gikk jo forbi Harald Stenvåg, jeg tror det var i 2013 at han passerte Harald Stenvåg, som også er skytter da, med antall NM-gull. Han har jo gjort noe godt internasjonalt, Pål Hembre, jeg tror han har sånn 23. plass på en verdenscup som det beste, men likevel, det en steier som har tatt NM-gull, altså fra 1988 og nå fram til i fjor, så han vil sikkert ta flere NM-gull også. Men så her er det jo både folk fra Norges Skytterforbund og DFS som har kommet godt ut på den lista.
Men Terje, du sa det kanskje, men er det, altså det er Otto Ulseth, er det folk som har nominert inn, eller har han finnet i alle tusen han har selv?
Ja, han har hatt med seg en god historiker på, også på sport, den som heter Per Kristiansen her i Trondheim, ja. Og de har sluttet og grevd seg ned i dette her, og all ære at de prøver, men de sier jo selv også, plasseringene fra 150 fram til 1000 kan selvfølgelig diskuteres veldig.
Ja, det.
Og det er kanskje noen som skulle ha vært i nummer 970 som ikke er på lista og så videre. Ja. Men jeg vil si at det er forbausende lite kritikk hittil, altså, fordi at de har den pondusen de har. Og nå er det jo da Arve Schefflo som er inne blant 150, han var nummer 143, som er den beste skytteren så langt. Så det, han kom jo og ble avslørt nå på lørdag her, så han er jo i veldig, veldig godt selskap med, ja, sånn Erik Hoftun og fotballspillere Per Siljan Skjelbre er rett rundt Arve Schefflo, og det hadde nok Per Arve vært stolt av. Han døde jo så alt for tidlig i 1985 på Lanchester-stevnet som 45-åring.
Mm.
Men du og sa det var 20, nå avrutter jeg Sveinung, men du sa det var 20 skyttere nå, sa du det? Hvor mange, nå, hvor mange liksom aktive nå har vært med på lista frem til nå? Har du det i huet?
Nei, da må jeg se over lista, men det er jo de siste skytterkongene, altså de siste som har vært gode i Trøndelag er jo med, men vi skal en del langt tilbake i tid også, ja. Og det er vi også da bare med Arve Schefflo, kan du si da. Så det er nå Torkild Berg, blant annet, var jo rett før der på 920 eller sånt, som var skytterkonge da i 1985. Som var da likt rangert med Rasmus Løberg, de lå ved siden av kvartinger, tror jeg, på 920. plass. Jeg sitter ikke med lista foran meg. Men det er artig at Per-Johan Jølga, altså skifeltskytteren, Per-Johan Jølga også er på lista. Jeg tror han var på 840. plass eller noe sånt.
Det er bra. Er det bare papirutgaven der, eller?
Det er bare papirutgave, og så er det bak betalingsmur, altså du finner ikke en sånn direkte.
Jeg skulle se om jeg fant lista, men jeg finner den ikke.
Det er mange skyttere som ikke vet om den lista, så jeg bruker å sende dem hver lørdag og så gi dem en «Oi, du nummer det», og så videre, og så videre. Magnus Wohlen, som også var en DFS-skytter, var nummer 483, mener jeg, på lista av Magnus Wohlen, da, som fikk lov til å ha et VM-guld på lag sammen med Vebjørn Berg og Espen Berg Knudsen. Jeg tror det var i 2006. Men har mye god DFS-skyting også, men har jo aldri vært på en lista uten å få dette VM-guldet. Og han har jo begynt med taekwondo nå, på sine litt gamle dager. Han var jo stolt av at han var sammen med europamestere i taekwondo fra Trondheim og sånn. At han var like ved dem for skytteprestasjonen sin, så det skaper jo litt engasjement i hvert fall.
Og det har vært mange gode prestasjoner. Vi har fått et spørsmål faktisk, som går ut til dere her i det faste panelet. Og der er det en som spør, har dere et godt skyteteknikktips?
Om vi har det, ja.
Om dere har det. Så jeg vet ikke hvem som har lyst til å begynne der, ja. Utdanningssjefen, kanskje?
Nei, begynner Terje.
Ja, nå er det ikke jeg som skal begynne. Nå så jeg det var laget en sånn video her der du har med Espen Berg Knudsen, og det ble avslørt mitt uttrykk der som ikke skal tas med videre, men jeg har jo sagt på stående scenen på LS, så er det berges det som berges kan, ja. Som er uttrykket mitt. Det her skjer man svarten, så må man trekke av, for det kan bli så mye verre.
Jeg hadde en i laget mitt, en veteran, som han sleit jo med synet som mange andre veteraner, og så var det en gang han virkelig sleit, og da husker jeg han sa det at det var bare en grå dot, men han bare trakka midt i en grå dotten, og så gikk det greit. Så det mitt beste tips, egentlig.
Tom Vegard, kan du komme med et tips som er litt bedre enn det?
Ja, jeg har ikke noe lang historie som skytter i DFS gjennom 5 år, så min gode tips det er å fokusere på pusteteknikk og avtrekke. Hvis du gjør det, så er det garantert å bli en bedre skytter. At du klarer å dra gjennom hele avtrekket og puste riktig inn i blinken. Og det gjør jeg veldig mye i forhold til de to andre gutta, og derfor har jeg mye bedre resultater totalt sett. Da ser vi kun på plasseringer i klassa, vi ser ikke på sånn
totalt. Ikke på antall deltaker i klassen eller noe sånt, eller?
Nei.
Altså, Morten Unset, han skriver her veldig høyt nivå på skytetipsene. Det kan diskuteres, men vi har...
Spøk til alvor. Dette er de to tingene Thor Harald Lund har prenta inn i hodet mitt hver gang jeg snakker med den, er avtrekk og pusting, og det tror jeg er de to vesentlige tingene. Mm. Men det er det å gjøre, det er noe helt annet. Da.
Det er noe helt annet, og det er ikke alltid at kroppen eller det mentale spiller på lag. Og vi har et meget godt tips, for vi skal nemlig høre et utdrag fra Espen Berg Knudsen sin bok Geværskyting, og da spør jeg Ola, har du klippet klart?
Ja da, snur film.
Geværskyting, kapittel 2, skytestillinger, kneskjelv. Kneskjelv er et kjent begrep blant skyttere. Det beskriver en skjelving, spesielt i musklene i leggene, når man skyter stående. Skjelvingen oppstår vanligvis bare når skytteren er nervøs, og er en helt normal stressreaksjon. Den kommer imidlertid gjerne på et svært ubeleilig tidspunkt, for eksempel på stående serien på landskytstevnet, og kan føles ubehagelig og være vanskelig å kontrollere. Skjelvingen oppstår oftest i det bakre beinet. Det fremre beinet er mindre utsatt, fordi det som regel er låst bedre fast av vekten fra kroppen og geværet som går rett ned i beinet. Hvis du er utsatt for kneskjelv, kan du prøve 3 grep. For det første, sørg for at kneleddene er låst i bakre stilling, slik at beinbygningen bærer mesteparten av vekten. For det andre, forflytte mer vekt over på beinet som skjelver. Hvis dette er det bakre beinet, kan du for eksempel øke avstanden mellom føttene, slik at kroppens tyngdepunkt flyttes bakover. Tredje mulighet er å flytte kroppens tyngdepunkt litt fram mot tærne, slik at leggmuskulaturen låses.
Det var Espen, Sveinung.
Det var Espen, og det var kneskjelv og noen tips til hvordan man kan håndtere det bedre. Så vi skal gå videre til en ny liten spalte, og den spalten, den er rett og slett din, Ola, og det er avisrunden.
Det er det. Aller først så tenkte jeg bare skulle ta, så vi sitter jo, vi sender jo, det her jo podcast, men vi sender jo live også på Facebook nå, og vi ser, det jo 35 stykker som ser på. Så hvis jeg litt nysgjerrig, hvem det som ser på? Så gjerne kommenter, gjerne hvilke skyttlag og samlag dere fra, dere som ser på. Så vi får litt action I kommentarfeltet her. Så jeg vil gjerne gitt det. Hvilket lag skyter du for, du som med og hører på? Gjerne også klassen. Lag og klasse vi har. Morten kan begynne. Jeg ser Morten kommenterer mye her nå. Han sier blant annet at boka til Espen veldig bra.
Avisrunden, ja.
Avisrunden. Ja. Jeg har en hobby som litt sær. Det at vi har forresten fått inn spørsmål, så vi kan ta det på. Ja. Det jeg bruker en del tid å se på, eller en del tid, innimellom. Går inn på Nasjonalbiblioteket, avisarkivet dem, skriver inn søkbord. Jeg har brukt litt tid her nå, vi skal jo da ha avisrunden, så da har jeg da sett de gamle aviser etter hva. Skytteraktuelle ting, og det jeg rett og slett da gjorde, forsvant jeg fra telefonen min da, om jeg finner det, men jeg plotta inn skyttekontoret, og så søkte jeg på skyttekontoret, og da tok jeg, valgte jeg meg ut 20-tallet, så tenkte jeg, skal vi se om vi finner noe gøy på skyttekontoret på 20-tallet, og det gjorde jeg, fant masse, det var jo mye flere treff på 20-tallet enn det var lenger ut på, til at skyttekontoret skal jeg si, Terje, det var mer status da på skyttekontoret I gamle dager. Nå hører du at jeg prater litt mer nå, for det forsvant telefonen min.
Det var mer status på skyttekontoret på 20-tallet. Hva tenker du om det, Terje?
Nei, det kan jeg jo ikke akseptere. Det var hvertfall ikke så mange folk på skyttekontoret på 20-tallet.
Nei, men det, ut fra som det som skrives om skyttekontoret I avisen, så på en måte at det var, jeg vet ikke, mer kjent. Men I hvert fall, ene jeg fant da, det stillingsutlysning. Bare teknikken med noe som blir dette. Supert. Det skriver I avisen som heter den 17. mai, og det da fra mandag 27. juni, står det øverst på avisen, men det står ikke hvilket år da, men det finner vi ut her nå snart, skal vi se. Og det da ledig stilling ved skyttekontoret. På grunn av sykdom stillingen kasserer skytterskipen av den ledige ønskes besatt med tiltredelse snarest mulig. Lønnen var 4.500, tre alderstillegg, og ja, og det jo da... Det da J.A. Hoff, Terje, som har sendt ut denne her. Da,
Gensekken, det.
Gensekken I 1921 eller annet, skal vi se, det 1927 dette her. Og da skyttekontoret for tiden på Valstad.
Ja, I Asker.
Ja, Asker.
I Asker, ja.
Ja. Tre måneders gjensidig oppsigelse, så... Og det ble lagt vekt på at vedkommende kan skrive både landsmål og riksmål. Det var ingen som sa til meg når jeg begynte.
Ja, vil du? Nei. Vil du skrive på riksmål?
Jeg vet nesten ikke hva det for noe. Nei, men vi går videre her nå. Vi har en sint samlagsformann I Østlendingen fra... Jeg kaller det sint samlagsformann, det ikke overskriften, men det 3. april 1929, og dette her rett og slett et... Ja, det innlegg fra O. Holm, som jeg tipper var samlagsformann I Østerdal I 29. Det kan sikkert Morten bekrefte, han som sitter og
følger. Ja, han satt jo som samlagsleder I 50 år.
I 50 år. Og han ganske krass I den... Det her et utdrag fra årsmeldingen. Og det han skriver at årsmeldingen for 1928 mottatt fra 60 lag, hvorav Grøndalen sist, og så bla bla bla. Og så kommer han. Det ingen mening at enkelte lag så sene til å sende årsberetningen. Det har da også I år skaffet formannen ubehagelig korreks fra skyttekontoret. Dette skriver de I avisa.
Det var mye sinne folk før I tida, Ola. Det var mange som var sinne på små ting.
Og han ganske... Og så skriver han videre at man ikke skal få fra seg en liten årsmelding på 4 måneder, hører jo ingen steds hjemme, skriver han.
Det rett og slett det vi kaller naming and shaming.
Ja, det I avisa her. Ikke noe problem, det var ikke noe... Og da skriver han, gjør heller som Kvikne, som har sendt meg bøkene, så kan jeg heller fylle ut skjema selv. Ja, så det var... Ja,
Vi har forresten... Det kommer masse kommentarer her.
Ja, nå gjør det, for nå jeg ser det. Vi kan ta en til. Jeg har et spørsmål, for dette her fra... Bondeblad, 16. mars 1925. Der er det noe skriv fra Jakob Vik, Hardanger og Voss skyttersamlag, Terje. Og der står det at det landskytterstevne vært I år halde I Sortland I Vesterålen. Skyttekontor arbeider med å leie egen båt, står det.
Ja, det ble jo hyret båter, ikke sant, for å få folk på landskytterstevne, så det var chartering. Så det dreves mye av det. Det var jo chartret både busser og tog og fly og... Ja. Så det var jo sånne ting I de tiden der for å få folk på landskytterstevne, så det ikke noe nytt.
Når
Men det beste ja. Historien der, Terje, vel I Hammerfest når båten kom fram en uke for sent, så måtte ja. Bare utsette Nei. LS en ukes tid.
Ja, utsette
Og der var jo, vi snakket om Sortland, så var jo der, også Olav var jo der, han var I militære, kong Olav da, prins da, som var, deltok på... og kom da til Sortland I 1925, og, men så var det en tannlege, tror jeg, I bygda, som tok over hele showet og inviterte hjem til seg, og sånn, så skytter han var så snurt. De så nesten ikke Nola oppe på banen, men det en annen historie.
Ja. Det en annen historie.
Ja, men vi snakket om, det var egentlig den avisrunden, jeg tenker vi kan prøve å kjøre ja. Den fast, jeg, for en gang.
Ja, det jo ingenting som bedre enn litt sinna innlegg fra 20-tallet.
Nei, det ikke noe sånn bedre enn det. Vi har flere her også, men vi kan... Det blant annet en om å flytte skyttekontoret. Og det kan jo si også her at på 20-tallet så var det veldig mye om Skåbu skyttelag. Jeg vet ikke om du kjenner seg. Jeg har lest litt om det før, men der det tydelig at det var betent I forhold til spesielt med at... Blant annet tror jeg ikke Skåbu skyttelag fikk penger til våpen, fordi skyttekontoret mente at det var kommunister som var medlem I Skåbu skyttelag.
Ja, dette kan jo like mye som meg om Ola, denne politiske situasjonen som var da på 1920-tallet, der man var redd for infiltrering I skyttelagene, ikke sant, med at det var ikke for det forsvarssituasjonen vi hadde da, for å ta den helt kort.
Det var mye I hvert fall der, og var det mye litt mer krassere, jeg vet ikke om det var leserinnlegg eller om det var journal, det litt, noen ganger litt vanskelig å se hva det var, men I hvert fall der og var det mye litt sånn rett fram meninger ofte. Så det ja. Ja, men det var dagens avisrunde, Svein Ungsvis, gå til kontaktet på Facebook.
Vi abonnerer på den avisrunden der. Ja, det har kommet en del kommentarer her nå.
Ja,
vi har... Altså, vi har skytter fra Hardanger skyttelag her, en klasse 5 skytter. Chris André Bolstad Fauske. Mm. Randi fra Vikna skyttelag. Og vi har Hallgeir Huse, Åsnes. Vi har Anne Reiten fra Isfjorden og Åndalsnes skyttelag.
Mm. Hun var på kurs I øst. Feltinstruktørkurs I Os.
Ja, så og det har kommet et spørsmål her da. Hva mener dere om forslaget til evigvarende offiserpokal fra Chris André Bolstad Fauske? Vi var jo innom tema I stad, og nå det jo ingen her fra Skyttertinget som kan snakke om saken. Men det her skal vel ut på høring, skal det ikke det, Tom Egar?
Jeg vet ikke hva de lander på til slutt, men I hvert fall tror jeg har styret sagt nå på styremøtet forrige uke at de setter vedtaket sitt på vent inntil de skal gjennomføre en høring, og så det hvordan de gjør det, vet jeg ikke. Men saken per nå ligger jo hva skytterstyret selv velger å gjøre med saken fremover. Så det litt vanskelig for andre å kommentere, da. På en måte, hva de velger å gjøre.
Alt ligger jo offentlig her I forhold til både hva administrasjonen mener og hva styret mener, så jeg tror ikke vi skal gå noe nærmere inn på det nå.
Jeg ser jo Morten, han kan jo... Vi snakket om han der O. Holm fra Østerdal. Det som du sier, Terje, at han var samlagsleder. Han var fra 1909 til 1950.
Ja, det stemmer. Jeg var 41 år.
Ja, og sammen med barnebarnet Ola Petter satt den sammen 50 år.
Ja,
det
stemmer.
Så, det er lenge, altså. Mm. Og så det jo... Jo, Christian Bergum, Terje, han gleder seg til live-versjonen Terjes hulkorn. Så han... Ja. Vi kommer sikkert inn det snart, også.
Det vel rett og slett det som neste spalte, det. Det den faste spalten, faktisk. Terjes hulkorn, og vi skal tilbake til der vi var I stad, Terje. Vi skal til mannen som med på å liste opp de 1000 beste idrettsprestasjoner fra Trøndelag. Det Otto Ulseth. Han har han har, han kjenner jo til skyting fra før han.
Og ja, han kjenner de fleste idrettene i Trøndelag, og var jo, som jeg sa, redaktør i Adressa mange år, sportsredaktør i Adressa, og det var i den forbindelse også, jeg kan ta en historie, ikke så morsom, men det sier litt om den sak da, som er aktuell fortsatt i dag. I 1993 da var det landslagsstevne på Oppdal, første gangen der, da har feiret jo organisasjonen sitt 100-årsjubileum på Oppdal, med brask og bram. Da var Otto Ulseth, ja, vi har ikke snakket nok om Otto Ulseth egentlig, da. Han er jo både landslagssjef i fotball sammen med Egil Drillo Olsen i Irak, og trent Tromsø har han gjort, og gjort så enormt, og skrevet bøker om mange profiler, Petter Northug, og skrevet bok, ja, masse greier med Otto Ulseth. Men han var da på landslagsstevnet i Oppdal, og etter at han har vært der en uke, så skrev han en legendarisk kommentar både i Adresseavisen og i Skyttertidene, der han skrev følgende: det er helt utrolig å være på et sportsarrangement en hel uke uten, og da snakket han til baneskyting, uten å se en eneste idrettsutøver i aksjon. Her ser en vegg, så jeg står på en vegg. Og så har jeg fått noen resultatlista i ettertid. Så han var jo da, utgav jo seg da for å være talsmann, for at du måtte rive ned veggene, eller i hvert fall få noe glass da, bak der som en kunne se på utøveren. Så han sa, han er jo privilegiert, jeg som er journalist, han som kan gå inn og se litt, men så går jeg ut igjen. Dette må DFS gjøre noe med. Men jeg tror ingen ensa inn i kommentaren eller brausa om hva Otto Ulseth mente om det, men vi har jo kommet videre da, og litt spesielt her også, 10 år senere fikk vi jo storskjerm da på landslagsstevnet, selv om vi ikke viste levende bilder i Oppdal, så det kom jo først i Sandnes i 2004. Så nå får du i hvert fall nærheten mer da, når vi kan vise også film fra inne på standplass. Så Otto har absolutt også interessert seg veldig mye for skyttesporten og utvikling, og det er jo noe med det som flere har reagert på som kommer utenfra, at man altså ikke ser utøverne som er på baneskyting, men man må følge med på ja, en skjerm eller kanskje noe annet live-visning da. Man ser ikke sporten utøvd.
Mm.
Men tror du, Terje, at vi i fremtiden noen gang vil ha et LS hvor vi ikke har vegget på standplassen? Når TV kom på Lersa i 2005, så var det mange kritiske røster, for de sprakk jo som ballonger hele gjengen. Men i dag så virker det som noen har tilpasset seg det nye. Er det også sånn at det kan skje på det området her?
Er det en del som sprekker ennå, synes jeg?
Ja, jeg vet om flere, ja.
Ja, men du, kan jo, du er jo virkelig inne på det nå her, Tom Vegard, for det er en ting at vi fikk denne storskjermen, men når NRK også begynte å ha disse kamera foran skytterne, så nå føles jo ikke det behovet som Otto Ulseth da kom i 1993 så stort lenger, for vi har bilder av dem, ikke sant, selv om vi ikke ser dem fysisk, og det er nok. Så vi har da absolutt gått fremover på det her, og jeg tror det er uaktuelt det han da sa, at vi skal rive ned standplassveggene, for det har altså veldig mye med støy å gjøre. Og jeg tror at glass i stedet for eksempel ikke er bra nok i forhold til støy. Dette kan ikke jeg nok om, men det har jo vært påsnakket, men jeg tror standplassene, dem må vi ha for å unngå støy, ja.
Mm. Det begynner å nærme seg, ja, er det ikke rett og slett premieutdeling på skytternes mestermøte bak ryggen til Terje her da?
Anne Ingeborg har fått premien nå.
Ja, det ser sånn ut. Nærmer seg slutten. Vi nærmer oss også slutten. Jeg kan jo ta opp en kommentar her for å så avrunde det vi diskuterte litt i stad fra Chris-André Bolstad Fauske. Han skriver, forstod det slik, at dere ikke ville legge ut deres personlige meninger vedrørende tema offiserpokalen. Uansett, flott podcast som skal følges fremover. Vi får vel heller legge opp til en ordentlig debatt hvis det skulle bli aktuelt da. Så at vi kan ha noen som kan snakke for skytte ting her. Jeg må uansett si det har vært trivelig å kjøre en god gammeldags podcast igjen med Tom Vegard og Terje og Ola. Ola, vil du oppsummere podcasten eller rangere hvor bra den var med en grunnlagspoengsum? Hvor godt presterte vi i dag?
Skal vi se, ja. Vi begynte jo. Vi har vært en av det meste vi skulle prate om. Jeg skulle kanskje snakke litt mer om noe I forbindelse med langtidsplanen her, så det kanskje trekker litt ned. Det det ingen som vet da, men nå tenker jeg nå tar vi en sånn der åpen kongedrøfting her nå, sånn, eller...
Åpen evaluering.
Evalueringa, takk. Og så skulle vi snakke litt om korona der, og kanskje, men det gikk litt ut, ja. Og så... Det ble bra, bra trøkk I kommentarfeltet etter hvert der. Vi har jo vært innom blant annet vi ser Roy Lund, Blaker, klasse 5 Arne Kristoffersen, Lismarken, klasse 5 det flere her som har vært innom og kommentert Morten Unnseth han har jo kommentert mye litt vel mye kanskje Morten, jeg ba deg kommentere litt men da, det, nei, det var veldig bra Morten men grunnlag, ja skal vi se altså, jeg hadde også litt sånn trøbbel der I forhold til at jeg ikke fikk opp det der avisen en gang, nei, skal vi si at det var en 94 med at, ja, vi må ha litt grad 94 med en 7'er og 2'9'er på stående hva blir det? Da har vi mistet 5 poeng og så en 9'er på kne og så fullt på liggende avsluttet bra, avsluttet ja, med stil
vi avslutter bra vi...
det bruker jeg veldig lang tid da, men dere også kan vel ta oss og evaluere eller var det en
men et sånn totalsett så det jo ikke for sent hvis folk ikke fikk følt skyttepodden live så vil jeg anbefale å ta lasten ned via der du finner podcaster eller via linken man vil finne på skyttertidene.no
mm. Hvor og det kommer til å komme mer
Oi, sorry. Hvor mange episoder har du Sveidung nå? Har vi...
Ja, nå det her den 24. Rett og slett den 24.
Så bare gå inn på Spotify eller noe, søk opp skyttepodden, så vi der.
Det vi.
Ja.
Jeg
vil også si poengsum.
Ja, du vil det, ja.
Og jeg synes jo det var snakket litt for lite om offiserpokal, så jeg kan ta litt historie på den til slutt. Vi kan si at den var 99, og det da Arne Engevik, som den siste som skrev 99 og fikk offiserpokalen I 1989. Hei. Ellers kan vi si at det Kåre Myrvold 98 var den siste som skrev et 98, eller han var den første som skrev et 98. Og Lars Halvar, Lars L.E.C., ikke Lars Halvar, det sønn, han var den første som skrev et 97 I 1955. Så har vi litt mer historie
men,
også.
Ja, på, men hvem som ga på, hvem som har gitt, altså den har jo gått I evigheter, hvem som ga pokalen sånn, den premien?
Nei, det var fastlønt offiserers landsforbund, hette da I 19... 29, som da sette opp denne pokalen. Dette faktisk pokal 2, den første gikk ut I 1928, den gikk bare I 5 år. Så dette så offiserpokalen, ja. Og det heter nå krigsoffiserernes landsforening, det den, den
kampen.
Ja.
Jeg tror vi kan kalle det...
Jeg leser hele historien I neste nummer av norsk skitt.
Rett og slett, det ble en liten sånn omskyting med historie her, hører jeg.
Kommer det spørsmål om hvor ofte vi sender skittepodden? Har vi bestemt det? Vi har jo vært litt I koronatida, så sendte vi jo nesten hver uke. Skal vi love noe nå fremover, hvor ofte vi skal sende?
Jeg har noe bra historie på lager, og så ja. Blir det vel mer live med gjester. Det blir det.
Ja, det kommer, bare følg med, Kristian Andreas, så kommer det fremover, altså.
Gjør det. Det gjør det. Da, mine herrer, tenker jeg at vi rett og slett sier stans, og vi skal visitere våpen. Og så kommer vi til å høres senere. Tusen takk til dere som har sett på, og dere som hører på som podcast. Jeg sier rett og slett takk for I dag.